Южный состав.
Namens de kerkraad wordt de gezinde eredienst toegewijd. Ons toetreden tot de eredienst komt uit gesang 504 vers 1. En direct na die voetum en zien zingen ons tot lof van de Heer uit gesang 577 vers 1, 2, 3, 4 en 5. Ik lees voor je gesang 504 vers 1. Kom, laat ons samen tot Jezus nader, met blije uitzag op ons lot. Hij de heilsplan van die Vader, verzondags die volbring bij God, zijn werk van goddelijke waarde, die eeuwen deur met hoop verwacht. Het hij volbring, loof hemel aarde, loof om die lam voor ons geslacht.
Geliefdes, die woord leer ons, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk deur ons drie-enige God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Yeah.
Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop. En ons gaan saam lees uit die boek Daniël. Daniël hoofstuk 3. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 733. Ons gaan vanmôre die hele hoofstuk 3 saam lees. Maar terwyl ons so sit met die Here se woord geopen, kom laat ons saam bid. Ons almagtige God, Hemelse Vader, dankie Heer, vir die onuitspreeklike voorreg, om vanoggend stil te raak, rustig te raak, kalm te raak, voor u woord. Elke keer, Heere, wanneer ons hierdie woord oopmaak, dan is dit maar ook 'n waagstuk, want ons weet nie wat u gaan sê en wat ons gaan hoor nie. Maar ons bid vanmôre, Heer, dat ons sal luister en sal hoor wat ons moet hoor. Want u woord vertroos. En daar is dalk vanoggend hier geliefdes wat vertroosting nodig het, wat in baie hartseer en moeilike omstandighede verkeer. So bid ons, Heer, dat hierdie woord vertroosting sal bring waar dit nodig is. Maar u woord vermaan ook. U woord wys ons ook op dit wat verkeerd is in ons lewens. Dalk, Heer, is daar ook vanoggend van ons wat dit moet hoor, wat vermaan moet word, wat gewaarsku moet word. Mag dit dan so wees, Heer, dat ons dit sal hoor. Maar meer as dit, dat ons ook daarop sal agslaan. U woord, Heere, wys ook vir ons die pad en verseker ons, dat ons in ons hartseer en in ons sondes nie alleen is nie, maar dat u daar is om ons te lei, om ons te vertroos. Vader, en daarvoor dank en loof en prys ons u. Vader, ons wil bid dat u vanoggend hard en duidelik sal spreek vanuit u woord. Here, daar is baie stemme in hierdie wêreld, daar is baie menings, baie opinies. En in hierdie gedruis van klank, Heer, is daar ook maar woorde wat ook verwond, woorde wat bang maak, woorde wat ons sekerheid bring, woorde wat ons ook maar diep ontstel, bekommerd maak. Ons leef in 'n wêreld met mense wat soekend is en graag luister en soos die spreekwoord ook sê, graag hulle ore uitleen. Daarom bid ons, Heer, dat u stem bo hierdie gedruis sal verruis vanoggend en deur die ganse skepping gehoor sal word, dat u woord die rigting sal bring wat nodig is. So bid ons, Heer, dat u elke erediens in u kerk sal seën, dat u woord verkondig sal word, nie mense woord nie, maar God se woord, en dat daarop in die geloof gereageer sal word. So vra ons, Heer, dat u stem sal verruis, maar bid en vra ons ook, Heer, dat die stem van die goddelose stiller en stiller sal word, en soos u ook beloof het op die ou einde, ook totaal en al sal verdof en sal stil raak. Maar Heere, ons leef elke dag in hierdie spanning tussen mense woord en u woord. Lei ons deur die Gees, Heer, dat ons u duidelik sal hoor en altyd daarop sal reageer in die geloof, sal reageer in dankbaarheid. Wees ons as sondaars ook genadig, Heer. Ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees saam hier in hoofstuk 3. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Dooradal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy ambtenare, die goewerneur-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesorie-ambtenare, die regters, die landdroste, al die hoofambtenare van die provinsie by mekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. So het al die hoë ambtenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesorie-ambtenare, die regters, die landdroste, al die hoofambtenare van die provinsie by mekaar gekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en hulle het voor die beeld gaan staan. 'N aankondiger het hard geroep: alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van die trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig en dit aanbid. Dit was toe dat sekere galdeers die Jode gaan verklaar. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê: mag die koning baie lank lewe. Hy het 'n bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word. Maar u majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesag en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan die bevel nie. Hulle dien nie u God nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring, en Nebukadneser het vir hulle gesê: is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp en ander blaas of musiekinstrumente, maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word, en watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord: ons hoef nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag, selfs as hy dit nie doen nie. Moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser wit geword van woede vir Sadrag, Mesag en Abednego, en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy van die sterkste manne in sy leiwag beveel om vir Sadrag, Mesag en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met al hulle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesag en Abednego moes ingooi deur die vlamme doodgebrand is. Maar die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra: het ons dan nie die drie manne vasgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom: dit is so, u majesteit. Hy sê toe: maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos 'n hemelse wese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep: Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond gekom. Toe die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen. dat hulle haar op hulle koppe nie eers geskroei was nie, en dat hulle klere niks mekeer het nie. Jy kon nie eers ruik dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadneser, aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het, hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel veronagtsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Daarop vaardig 'n bevel uit dat enige persoon van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis in puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Die koning het toe gesorg dat hulle voorspoedig gaan met Sadrag, Mesag en Abednego in die provinsie Babel. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Ons lees wat die Here sê, my woorde is soos vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 489 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Gesang 489, strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, die teksvers vir vanoggend se prediking kom uit hierdie gedeelte uit Daniël 3 wat ons saam gelees het en hier vanaf vers 17 en vers 18. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Geliefdes, die gedagte vir vanoggend se prediking, is hierdie gedagte tussen 'n beskawing en barbarisme. Hierdie twee sake is maar eintlik op 'n mespunt deur die geskiedenis heen. Maar voordat ons daarby kom, het u sekerlik ook hierdie week weer daardie verskriklike foto's aanskou van daar die brande in die George omgewing, daar in die Oud-Tiniqua berge, daar die woude wat vernietig is. En as 'n mens weer eens daaroor gaan lees en ons weet dat ook 'n bietjie meer as 'n jaar gelede was daar ook daar die verskriklike brande rondom Nuisna. Ek het die voorreg gehad om Desember maand en ook die Julie vakansie weer 'n bietjie daar te kon deurreis, veral daar rondom Buffels Baai. En die mens kyk na die verskriklike gevolge van daar die brand, daar die woude bosse wat afgebrand is, en ja, natuurlik is dit ook maar baie van dit is plantasies wat aangeplant is, maar baie van hulle was ook nog natuurlike woude. En jy kan nie self net indink dat oor hoeveel jare dit geneem het vir daar die woude om te ontstaan en te ontwikkel, selfs ook vir daar die plantasies wat aangeplant is. Dit vat oor jare, selfs generasies. En in 'n kwessie van 'n paar dae, week of twee, word alles vernietig. Geliefde, soos 'n samelewing of 'n beskawing ook. 'N beskawing word opgebou oor jare, dekades, eeue, selfs millennia. Dit vat baie werk, baie opofferings. Dit vat baie goeie leierskap en dit vat ook 'n samelewing, 'n beskawing wat 'n bepaalde toekomsvisie het, 'n bepaalde toekomsperspektief het, iets waarna toe gewerk word, 'n beeld wat almal voor oë het. 'N gedagte waarby elkeen wat deel is van daardie samelewing, deel is van daardie beskawing inkoop. Maar geliefdes, soos ons ook sopas gesê het, kan 'n enkele daad, 'n enkele gebeurtenis, 'n beskawing vernietig, en kan 'n beskawing eintlik ontaard in 'n soort barbaarsheid. Barbarisme noem ons dit. Ja, ons lees die mooi woorde op plakkate, op die lamppale, wat praat van 'n mislukte staat. Dis nou die mees korrekte woord om te gebruik. Dit klink so sag op die oor. Maar direkte vertaling is eintlik barbarisme. En geliefdes, die van u wat al 'n bietjie in die geskiedenis gaan rondkrap het, sal weet dat daar 'n klomp beskawings is wat tot 'n val gekom het. Trouwens, daar is nie 'n kontinent wat 'n mens die ruïnes kan aanskou van een of ander beskawing. En gewoonlik was dit juist die daad van 'n persoon, 'n onbesonde daad of 'n koel of 'n moord, hepsig, magsig, wat so 'n beskawing vernietig het. En elke beskawing het maar altyd daar die kiem wat hy in homself ronddra. Om weer terug te keer na die beeld van die bosbrande daar in die Suid-Kaap, daar in die tuinroete, het hulle nou ook bevind, soos jy ook weet, dat daar die brand in Nuisna eintlik oor 'n lang periode gekom het. Dat dit eintlik onder die grond was, wat daar reeds eintlik al 'n brand was, wat later na die oppervlakte gekom het. Daar die kiem van die verwoesting was al die tyd teenwoordig. En nou na die tyd met bestudering van ligfoto's en mense wat met hierdie hommeltuie daar foto's geneem het, het hulle nou al agtergekom dat die tekens was daar, maar mense het nie daarop aggeslaan. En daar's natuurlik 'n klomp redes daarvoor. Maar soos dit presies ook maar met 'n beskawing. Maar ons moet ook nie 'n beskawing sien as 'n entiteit wat buite ons lê nie. Iets wat ons nie werklik raak nie, iets waar oor ons eintlik geen mag het nie, ons is eintlik maar daaraan uitgelewer. Ons gaan maar net saam, dis nie waar nie. Die hartklop van 'n beskawing is die mens, is ons. En soos dit ook so waar van elke mens. Ons balanseer onsself ook maar altyd so op 'n mespunt. En daarvan getuig die geskiedenis ook. Juis, daardie beskawings wat daarop geroem het, dat hulle gearriveerd is, dat hulle eintlik die hoogste pijl van die beskawing is, het ook maar gewys waartoe hulle in staat is, in tye van oorlog. En hier kan ons na verskeidenheid van oorlog verwys, dat die vergrype van mense, hoe mense gemartel is en gemoor is, ons dink aan ons eie volk se geskiedenis, ons dink aan die Tweede Wêreldoorlog en so meer. Mense wat daarop aanspraak gemaak het dat hulle beskaafd is, het eintlik getoon dat daar die inherente barbaarsheid wat daar in die mens is, na vore gebring is. Geliefdes, en nou kom die vraag altyd maar by 'n mens, wat maak 'n mens in sulke omstandighede? Want of ons dit nou wil weet of nie, die van u wat op hoogte is en die koerante lees en die media dophou en die sosiale netwerke dophou, sal weet dat hier waar ons ons bevind, wêreldwyd, maar in besonder ook hier in ons land en ons samelewing, sien ons hier die geval tussen beskawing en barbarisme. Elke dag so balans op 'n mespunt. Ons word elke dag daarmee gekonfronteer. As ons net dink aan hierdie afgelope week, hierdie afgelope paar weke, so koerantopskrifte van die moorde, van verkrachtings, van ou mense wat vermoor word en verniel word net vir 'n selfoon. Die korrupsie en die bedrog. Dis verskriklik. Geld wat gesteel word. Ag, ons kan daarop voortborduur. Daar is soveel sake om na te verwys. En ons sien hierdie mespunt, ons sien hierdie balans en ons is elke keer bekommerd, want het lyk soms of het net wil oorkant na die kant van barbarisme toe. En nou kom die vraag weer, wat maak ons? Hoe tree ons op? Want het raak ons broers en susters. Die een kant is ons het net kan los. Wat die meeste van ons maar oor die algemeen eintlik maar doen, want ons, soos die ou mense altyd gesê het, die spreekwoord, laat Gods water oor Gods akker vloei, want ons kan toch nie eintlik iets doen nie. So ons los dit maar, ons aanvaar dit maar. Ons het nog tyd vir ekstra spanning en om ongelukkig te wees nie. Ons kyk maar, ons sien nie, ons hoor maar, ons luister nie. Ons kom op ons sosiale media en as ons iets in die richting sien, dan gaan ons by dit verby, ons koop nie meer die koerant nie, ons lees dit nie, ons luister nie meer nuus nie, want ons wil nie daarmee gekonfronteer word nie. Ons leef asof dinge maar net normaal is. En ons is maar allemaal skuldig en is seker of 'n meerdere mate daaraan. Die ander kant is natuurlik om daaraan mee te doen. Die ou spreekwoord wat ook sê, as jy in Rome is, maak jy soos die Romeine. Dit gebeur ook in die tyd waarin ons leef en soos ons reeds gesê het, getuig geskiedenis daarvan. Soos die Engelsman sê, as jy nou nie kan wen nie, neem maar deel, sluit maar aan. En dit sien ons ook in ons samelewing, waar ons soms sien hoe mense meedoen aan hierdie soort van optredes en ook mense van wie ons het glad nie verwag nie, wat ook hierdie barbaarsheid gevoed word en na vore kom. Maar dan is daar ook 'n derde aspek, waar ons omhoor 'n bietjie by gaan stilstaan, en wat juist hierdie baie bekende gedeelte, ook in die kinderbybel uit wat ons omhoor saam gelees het, die gedeelte oor die drie vriende van Daniël in die brandende oond. En het gaan oor om te vertrou. Nou vertroue, broers en susters, is vir ons baie belangrik. Ons wil graag vertrou. As 'n mens nie meer vertroue het nie, het jy eintlik in 'n sekere sin eintlik ook maar niks. Dan is jy op jouself aangewese. En dan ervaar 'n mens die lewe eintlik maar baie negatief. As jy in jou huwelik nie jou man of vrou kan vertrou nie, is daar eintlik nie meer sprake van die huwelik. As jy jou kinders nie meer kan vertrou nie, is daar eintlik ook nie meer sprake van 'n ouer-kind verhouding nie. En so kan ons maar voortgaan. Daarom is verraad ook altyd so pynlik. As iemand jou teleerstel, so pynlik. En in die Bybel, geliefdes, lees ons baie rondom hierdie saak van vertroue. Vertrou God. Die gedagte dat God is in beheer, dat God het 'n plan en God is op pad met ons, met hierdie plan, ons noem het baie kere, die heilsplan van God. God is onderweg, en daarom kan ons God vertrou. Nou, wanneer dit goed gaan, is dit makkelijk om te vertrou. Maar wanneer dinge om jou begin swaar gaan en moeilik gaan, raak dit ook soms baie moeilik om te vertrou, want die omstandighede, die huidige, bewys die teendeel. En dis juist hierdie gedagte wat ons bring by hierdie gedeelte wat ons gelees het. Maar hierdie gedeelte bestaan eintlik uit verskillende komponente. Eerstens moet ons gaan kyk na die tyd toe die boek Daniël geskryf is. Want die tyd het aanleiding daartoe gegee dat hierdie boek geskryf is om juist mense te bemoedig wat in 'n uitsiglose tyd hulle self bevind het. Mense wat moedeloos was, platgeslaan was op die grond, wat niemand meer kon vertrou het nie en regtig gesukkel het om God te vertrou. Dit vind plaas in die tyd, in die tweede eeuw voor Christus. Interessant, tussen die boek Micha, die laaste boek in die Ou Testament, en Matteus, die eerste boek, soos ons het dit in die Bybel, het daar ongeveer 400 jaar verloop. Hulle noem die tussentestamentêre tyd. Maar in daardie 400 jaar het daar baie dinge gebeur. Maar vooral in die tweede eeuw voor Christus, hiervan plus minus ongeveer 160 voor Christus, was daar maar baie woelinge gewees in Jerusalem, onder die volk van God. Dit vind plaas in die tyd van 'n Syriese koning, Sirië, ons weet, Sirië is ook weer in die nuus, en ons lees en ons hoor, en ons sien hierdie beelde van die verskriklike dinge, wat daar in Sirië gebeur en besig is om plaas te vind. En in daardie tyd was die Syriese koning, 'n ou met die naam van Antiochus Epiphanes IV, 'n baie belangrike figuur wat ongelooflik baie van homself gedink het, soveel so, dat hy gesien het, hy was eintlik die direkte verteenwoordiger van die god Zeus. En dat hy eintlik namens hierdie god en daarom eintlik namens al die ander gode gepraat het, wat ook in sy land vereer is. Maar hy het veral moeilik gemaak vir die Jode. En hier in 164 voor Christus doen hy 'n verskriklike ding. Hy kom en hy bou 'n afgodsbeeld bo oor die hoofaltaar in die tempel. En jy kan jouself dit indink wat die reaksie was van die Jode. Daar was 'n groep van die Jode wat in opstand gekom het, die baie bekende geskiedenis rondom die Makkabees opstand, ou Matatias en sy seuns. Dit lei tot 'n konflik en op die ou en is Antiochus Epiphanes toe nou verslaan en vir 100 jaar ongeveer kon die Jode hulle self regeer en daarom die geweldige skok in 64 voor Christus as die Romeine dan weer Jerusalem beleer en dan daar die verwagting op die koms van die Messias. Maar ons belang vanmôre is dat as hierdie Antiochus Epiphanes 4 begin en hierdie mense onderdruk en vervolg, want hy was 'n wrede koning gewees, hy het geen teenstand, geduld nie. Mense vervolg en hulle doodgemaak. Hy was eintlik 'n versinnebeelding van barbarisme op sy ergste. Word hierdie boek geskryf en word daar verwys na hierdie gebeurtenis rondom Daniël. En nou plaas ons by die tweede aspek van hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees. Ons sien hierdie agtergrond, is geskryf in 'n tyd toe dit baie moeilik gegaan het. Die volk het geen toekomsverwagting gehad nie, was vir hulle moeilik om die Here te vertrou. Maar dan verwys hy na hierdie gebeurtenis en sê onthou, hou julle vir Daniël. Onthou julle vir Daniël onder Nebukadneser en die besonder sy vriende. En as 'n bietjie gaan kyk weer na die agtergrond rondom daardie gebeurtenis, rondom Daniël en sy vriende, weet ons, hulle word weggevoer in ballingskap, hulle kom daar in Babel aan. Daai Galdeërs kom en verander hulle met die Galdeërse taal leer. Ons het 'n paar jaar gelede het ons ook gekyk na hoofstuk 1. En ons weet ook dat hulle name verander word. Ons weet dat Ganania word Sadrag en Misael word Mesag en Asarja word Abednego en ons weet ook dat hulle 'n bepaalde dieet moes volg en dat hulle weier en die kort en die lank is dat hierdie koning so beïndruk word en hulle belangrike posisies gee. Maar hierdie koning, hierdie Nebukadneser, soos ons reeds gesê het, was 'n man wat maar baie van homself gedink het. Hy was nou 'n despoot soos 'n mens sou kon sê. Alleen regeerder en almal moes na sy pype dans. 'N narcis in die hoogste graad. Soveel so, dat hy daar in die Durandal, net daar buitenkant Babel, hierdie indrukwekkende beeld oprig, wat met goud oortrek is, 30 meter hoog en 3 meter breed. Dit moes 'n ongelooflike ding gewees het, binne in daardie tyd waarin het opgerig is. Indrukwekkend. Mense moes het van ver af aanskou het. Maar het gaan nie so seer oor hierdie beeld nie. Dit gaan eintlik oor hierdie koning, hy wat hierdie beeld laat bou het, soos ons reeds gesê het, hy wat homself gesien het as die verteenwoordiger van sy godheid hier, en dan hierdie opdrag, hierdie staatsgodsdienst wat hy eintlik daar instel, dat allemaal hierdie beeld sal aanbid, alle volkere, taalgroepe en so meer, en hy dan ook hierdie groot inwijdingsgeleentheid, allemaal en allemaal wat belangrijk is, van heinde en verre kom, om hierdie beeld in te wij en dan ook te aanbid, en hierdie opdracht, en elke keer is hulle net een geluid hoor, dan moet hulle neerval en hierdie beeld aanbid, en eindelijk het het maar gaan oor die aanbidding van hierdie koning, en hierdie wens dat hy lang sou moes lewe, een man wat baie van homself gedink het. Want dan is hier, drie manne, wie die stadium lees ons nie van Daniel nie, maar hierdie drie vriende van hom wat byer en sê, hulle gaan nie. Maar interessant sien ons toch, en ons lees die daarvan nie, hulle was nie drie manne wat gaan moeilikheid soek het nie. Hulle het nie gegaan in die beeld gaan probeer afbreek nie. Hulle het gewoon aangegaan met hulle dagelikse taak, bly voortgaan om die Here te dien. Hulle het net eens daar die musiek of geleide gekom het, het hulle net nie daar gaan staan en plat neerval. En soos het dan maar is ook in die diktatuur, as die diktator regeer, was daar natuurlijk ook maar spioene gewees, ons lees het maar ook in die geskiedenis, wat hulle gaan verklaar, wat natuurlijk jaloers was. Wat probeer het om hulle loyaliteit aan die koning te bewys, met die hoop en verwachting natuurlijk, dat hulle een of ander beloning sou vind. En dan lees ons dan word hierdie koning baie kwaad, want weer eens, dit gaan nie oor die beeld nie, dit gaan oor hom. Hy redeneer nie eens met hulle daar oor, en dan moet ons onthou, daar was daarom al een bykie geskiedenis gewees, tussen hom en hierdie jong manne. Hy het al onder die indruk gekom van hierdie God wat hulle aanbid, maar nog steeds maak hy God sy mag beperkend. Maar toch, kom hierdie keizer en hy sê vir hierdie koning en hy sê vir hulle, maar weet julle, hy gee hulle eintlik nog 'n kans. Dalk het julle nie mooi gehoor nie, dalk het julle nie mooi verstaan nie. Dalk was het omdat hulle vir hom goeie amptenare was, hulle was dalk vir hom kosbaar in sy staatsbestel, en hy wou nie graag sommer net verloor nie, maar hy was in 'n moeilike posisie. Dis amper soos ou koning Ahasveros, soos ons lees in die boek Esther, hy word eintlik half hier in die hoek gedryf, want hy het mos nou gesê, as jy nie luister nie, gaan jy nie oond gegooi word. En dan sê hy vir die man, kniel nou net, gee hulle nog 'n geleentheid. En dan lees die mense, en as die mense aan die Hebreëus gaan kyk, nogal interessant, die Hebreëus in die Aramees waarin het geskryf is, nogal interessant, om te gaan kyk hoe hierdie drie jong manne reageer. Hulle dink nie eens daar oor na nie, het is naast nie meneer nie, half een bykie opstandigheid in hulle. Ons gaan nie op kniel voor jou nie, en nog minder voor jou gouwe beeld, wat jy gemaakt. Hulle daag om uit. En dan verwys hulle na hulle God. En amper so episode soos ons lees in die tyd van Moses, voor die Farao. Hulle God is groter. En onmiddellik ervaar Nebukadneser dit natuurlijk as 'n belediging. Want hy is dan groot. Hoe kan haar God wees wat groter is as hy? En dan natuurlijk die res is geskiedenis, hy raak so kwaad, ons lees hy word wit van woede, die oond word 7 maal warmer gemaakt, en hy word in die oond gegooi. En dan die wonderbaarlike uitreding. Maar die fokuspunt van môre is daai woorde wat hierdie drie jong manne aan hom sê. Ons sal jou nie dien nie, want ons God is almagtig en hy kan ons red. Maar selfs al red hy ons nie, sal ons nog steeds nie jou dien nie. Nogtans sal ons jou dien, daai bekende woorde van Habakuk. Wat het hierdie drie jong manne in staat gestel om dit te kon sê? Om te kon sê dat al red God ons nie, uit hierdie omstandighede nie, sal ons hom nog steeds dien. Nou moet jy jouself indink, visualiseer dit vir jouself, voel dit vir jouself vanmôre aan, as hulle daar die oonde betree, nader kom en daar die hutte, hulle verander nie van plan nie. 7 maal warmer. Die ouens wat hulle wil ingooi is nader aan, hulle sien, hulle is weg. Kan jy nie dink hoe hulle moes geskree het, en die pyn en die lyding. Hulle omstandighede is so benard, maar hulle weier om daai goue beeld te aanbid. Wat was dit? Ons kan vanmôre sê ja, en dis waar oor hierdie gedeelte gaan, die hoofgedagte is dat, hulle het God vertrou. Maar nou gaan die mense 'n bietjie weier na die boek Daniël. En dit is interessant, die boek Daniël is eintlik in twee hoofdele opgedeel. Die eerste 6 hoofstukke en die laaste 6 hoofstukke. Die eerste 6 hoofstukke is word vir ons baie mooi beskryf, is baie meer feitelik. En die laaste 6 is baie meer te doen met visioene. Baie meer gefokus op die toekoms. En dis juist die gedagte wat Daniël op die tafel plaas, dat hier is iets groters. Hier is 'n toekoms wat ontsluit moet word. In die eerste gedeelte kry ons hierdie onpersoonlike gedagtegang, en die laaste gedeelte word dit baie persoonlik. Maar die treffendste van die boek Daniël, wat eintlik vir ons die sleutel vorm om Daniël te ontsluit, vind ons in die heel laaste vers, waar ons daar lees, julle sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. En weet jy geliefdes, wat hierdie gedeelte so merkwaardig maak, is dit die eerste enigste keer in die Ou Testament is waar die opstanding eksplisiet genoem word. Die boek Daniël het hierdie gedagte, eintlik dat ons in hierdie wêreld eintlik so deurstoot na die ewige lewe. So deurgangsreis is. En ons weet, dis nie die enigste plek in die Bybel waar ons hierdie gedagte lees nie. Dit word natuurlik later in die Nuwe Testament deur Paulus ook geondersteun. Daniël bied iets groters. God wat in beheer is. God wat regeer oor konings. God wat by magte is om veel meer te doen as net om drome uit te lê, want dis wat Nebukadneser gedink het. God het beperkte mag, hy kan drome uitlê. Maar meer as dit kan hy nie doen nie. In 'n oond wat 7 maal warmer is, kan God absoluut niks doen nie. Dis onmoontlik. Maar wat roep dit die mens op? Wat sien ons by hierdie vriende? Hulle vertrou God. En hierdie vertroue op God is vir hulle eintlik die krag wat hulle in staat stel om hulle geloof te kan bely, te kan sterk staan. Dit word vir hulle eintlik hierdie krag wat hulle eintlik uit die toekoms uittrek, vorentoe trek. Dit word vir hulle hierdie krag wat eintlik vir hulle beeld vorm vanuit die toekoms uit wat vir hulle hier en nou 'n realiteit word. Hierdie vertroue word vir hulle eintlik so groot dat die huidige omstandighede vir hulle eintlik niks is nie. Eintlik kinderspeletjies is. Dis die vertroue op God. Maar geliefdes, dit beteken nie dat as 'n mens vertrou, dat hy nou passief moet raak, dat hy nou niks hoef te doen nie. Ons sien dat hierdie 3 vriende het voortgegaan. Voortgegaan met hulle dagtaak, terwyl hulle ook daar was, het hulle voortgegaan om hulle geloof te bely. En dit hulle nie meer kon sê nie, en daar waar hulle hande vasgebind is, hulle optrede, het hulle voortgegaan om te vertrou. Geliefdes, die Bybel roep ons op om nie met ons hande te vou nie, maar om juist ons moue op te rol. Dit is juist wat vertroue is op God. Om voort te gaan, om nie passief te raak nie, om te bly bou. Jy sal onthou, 'n paar weke gelede het ons met die kinderdiens gepraat van die fondasie. 'N goeie fondament is 'n goeie hoeksteen wees om te bou, maar 'n mens bou tog iewers heen. 'N Mens het tog 'n beeld in jou kop, 'n mens het 'n plan waarvan af jy bou, 'n mens kan nou voortgaan op daai beeld, en so het hulle ook hierdie beeld gehad, hulle kon voortgaan, net handdoek ingegooi nie. Paul Kreer het gesê, vat dit wat mooi is in die verlede, en bou die toekoms daarop. Mens sou dit ook anders kon sê, kry vir jou 'n fokuspunt uit die toekoms uit, en bou ook daarheen. En dis wat vertroue is. En wat is vertroue, broer en suster? Dis geloof. En nou kom ons terug na ons situasie toe in ons land waarin ons is. Hierdie mespunt tussen 'n beskawing en barbarisme. En ons sê baie kere vir mekaar en ons voel dit baie kere en ons sê dit baie kere vir onsself en ons glo dit baie kere ook, daar is geen hoop nie. Dit sal nie beter gaan nie. Geliefdes, daar is nog steeds die beskawing. Daar is nog steeds die kerk, daar is nog steeds die gelowiges. Daar is nog steeds rede om te vertrou. Hoekom? Want daar is 'n God. 'N God wat in beheer is. Geliefdes, dis juis om te werk na dit, hoe dit behoort te wees. Dis wat vertroue is. Hoor mooi. Dis om altyd te werk en te leef na dit, hoe dit behoort te wees. Dis wat 'n beskawing onderskei van barbarisme. Om nooit op te hou om te werk en te beweeg in 'n rigting soos wat dit behoort te wees nie. 'N Beskawing is nooit gearriveerd nie. Ons lewens is nooit gearriveerd nie. Dis 'n stryd daagliks in ons lewens om hierdie kiem, hierdie onkruid, daardie brand van die sonde wat in ons smeel altyd teen te werk, te beveg. En dit vat ons na die Nuwe Testament. Die Here Jesus het in sy kruisiging presies dit vir ons kom wys. Gaan kyk ons na die omstandighede rondom sy kruisiging, die barbaarsheid rondom dit, die valse beskuldigings, hoe hy verhoor is, hoe mense omgekoop is om hom te verraai, hoe daar valse getuienis teen hom gebring is, hoe hulle hom gemartel het, teen al die reëls van daardie tyd in, was die Here vir ons juis die een wat nie gaan lê het nie, die een wat nie ingegee het nie, maar heeltyd geleef het hoe dit behoort te wees, op pad na God, daardie deurreis, daardie oorwinning toe hy die dood oorwin het, en sy opdrag aan ons, om hierdie evangelie te gaan verkondig. Daarom, die hartklop van die ware beskawing, lê nie in tradisies of in gebruike nie, dit lê in die geloof in Jesus Christus, en daarom moet ons en mag ons dit nooit versaak nie. Habakuk sê al, sou daar geen oes te wees nie, en dit gaan hoe sleg, nogtans sal hy jubel, en dit is waar, ons voel dalk in hierdie omstandighede nie om te jubel nie, maar ons mag en ons kan en ons moet bly hoop, ons moet bly vertrou, al lyk dit hoe sleg om ons. Wat het Christus ook kom doen? Hy sê dit self ook, hy het ons juist kom red uit die helse vuur. Dis nie daar die drie jong manne wat gered is nie, dis elke gelowige kind wat gered is. En daarom kan ons hom vertrou. Daarom moet ons altyd bly leef en ywer aan die dag sit. Die handhawing van beskawing, handhawing van geloof, ongeag ons omstandighede. Geliefdes, mag ons as gelowiges bly hoop, mag ons bly vertrou, want ons is gelowiges. Amen.
Broers en susters, nadat ons in die prediking opnuut verseker is van Godse genade en opgeroep is tot 'n geloof wat op God gerig is, en omdat ons die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons staan ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan nou maar sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaar hierdie geloof uit in die wêreld. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hom nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, Hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat hy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werfmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê, en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, en ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet leef. Kom ons vertrou ons self in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande uit gesang 516, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die Seun. Ons sing na die Seun groet uit gesang 504 vers 5.
Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u elkeen wees. Amen.